μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, από το εδάφιο 23 μέχρι 33. Διαβάζω από την καινούρια μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, που είναι μια αφήγηση ιστορική και είναι πολύ κατανοητή. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, λοιπόν, διαβάζουμε κεφάλαιο 22, τα εδάφια 23 με 33. Εκείνη την ημέρα πήγαν στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι. Αυτοί λένε πως δεν υπάρχει Ανάσταση και το ρώτησαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδερφός του να παντρευτεί την χείρα του και να κάνει απογόνος για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν σε εμάς 7 αδελφοί. Ο πρώτος, αφού παντρεύτηκε, πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε την γυναίκα του στον αδερφό του. Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος ως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, σε ποιον από τους 7 θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού όλοι την είχαν παντρευτεί?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσετε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών.» Τα πλήθη, όταν τ' άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Ήθε ο Κύριος να μας διακονεί μέσα από το Λόγο του και να μας βοηθήσει να συγκεντρωθούμε, γιατί πιστεύω ότι το μήνυμα σε αυτή την περικοπή είναι πάρα πολύ σπουδαία. Είναι ενδιαφέρον ότι και στα 3 συνοπτικά Ευαγγέλια υπάρχει η αφήγηση αυτού του επεισοδίου, και αμέσως πριν από αυτή την αφήγηση είναι οι Φαρισαίοι που έρχονται και λένε: «Θα πρέπει να πληρώσουμε τον φόρο στον Κέσαρα ή όχι?» Και αν θυμάστε, σε εκείνη την περίπτωση είπε ο Ιησούς να βγάλουν ένα κέρμα, και επάνω στο κέρμα ήταν η εικόνα του Κέσαρα, και λέει: «Να αποδώσετε στον Κέσαρα αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα και στον Θεό αυτά που ανήκουν στον Θεό.» Δεν είναι απλά οι ιστορίες αυτές, νόστιμες ιστορίες, όπου βλέπουμε ότι ο Ιησούς δίνει έξυπνες απαντήσεις σε απορίες και σε παγίδες, αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρες ιστορίες και για μας. Και στη Ρωσόφωνη Εκκλησία την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το «αποδώσετε στον Κέσσερα τα του Κέσσερα και στον Θεό τα του Θεού», ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Επειδή μπορεί κάποιος να πει: «Να πληρώσουμε το χαράτσι, οι φόροι αυτοί είναι άδικοι.» Και έρχεται ο Χριστός και δίνει απάντηση σε πολύ σημαντικά πράγματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι Φαρισαίοι που έφεραν τους Ηρωδιανούς. Τώρα, ποιοι ήταν οι Ηρωδιανοί? Οι Ηρωδιανοί ήταν οι υποστηρικτές του Ηρώδη. Και μπροστά στους υποστηρικτές του Ηρώδη κάνουν την ερώτηση: «Να πληρώσουμε τον φόρο αυτό ή όχι?» Και αν πει όχι, κάηκε. Αν πει ναι, έχει μια αρνητική αντίδραση από τον κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση όμως ξεκινάει η περικοπή μας και λέει: «Εκείνη την ημέρα ήρθαν στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι.» Τώρα, ποιοι είναι οι Σαδουκαίοι? Ήταν διάφορα θρησκευτικά κόμματα την εποχή εκείνη, και ήταν μια παγίδα που οι Φαρισαίοι είχαν στήσει. Οι Φαρισαίοι ήταν οι συντηρητικοί, ήταν οι νομοταγείς, ήταν οι άνθρωποι που φύλαγαν όλες τις παραδόσεις. Και οι Σαδουκαίοι ήταν το άκρος αντίθετο. Οι Σαδουκαίοι ήταν αυτοί που πίστευαν ότι μόνο η Πεντάτευχος ισχύει, μόνο τα 5 βιβλία του Μωυσή εμπιστευόμαστε, αφού στην Πεντάτευχο δεν βρίσκουμε ούτε αγγέλους, ούτε Ανάσταση, ούτε αιώνια ζωή, άρα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Ήταν οι αρνητές, ήταν οι φιλελεύθεροι, έτσι, ήταν οι αγνωστικιστές της εποχής. Και έχουμε δύο παρατάξεις. Έχουμε τους συντηρητικούς που τα πιστεύουν όλα, και οι Φαρισαίοι, εκτός από τις 10 εντολές, έχουν προσθέσει 576 άλλες εντολές. Αλλά έχουμε τους Σαδουκαίους που τα απορρίπτουν όλα. Και έρχονται με την ερώτηση που ακούγεται σαν μια πολύ καλή, έξυπνη ερώτηση. Αλλά φυσικά δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, είναι μια κατάφαση, είναι μια παγίδα. Και ποια είναι η παγίδα? Καταρχήν αυτοί αναφέρονται σε έναν νόμο της Παλιάς Διαθήκης, το οποίο ονομάζεται Λεβιτικός νόμος. Λεβιτικός, όχι Λεβιτικός νόμος. Λεβιτικός νόμος είναι όλοι οι νόμοι, αλλά ο Λεβιτικός νόμος και στην νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας ονομάζεται ο Ανδραδελφικός νόμος, και διαβάζω από το δεύτερο νόμιο όπου είναι ακριβώς αυτός ο νόμος. Λέει στο Δευτερονόμιο 25 κεφάλαιο και 5 εδάφιο: «Εάν συγκατοικώ συναδελφοί και αποθάνει εις εξ αυτών και δεν έχει τέκνα, η γηνή του αποθανόντος, δεν θα υπαντρευτεί με ξένον, ο αδελφός του ανδρός αυτής θα εισέλθει προς αυτήν και θα λάβει αυτήν εις αυτόν η γυναίκα και θα εκπληρώσει το χρέος του ανδραδέλφου εις αυτήν. Και ο πρωτότοκος το οποίο γεννήσει θα ονομαστεί με το όνομα του αποθανόντος αδελφού αυτού και δεν θέλει εξαλειφθεί το όνομα αυτού εκ του Ισραήλ». Εδώ ο νόμος αυτός είναι σημαντικός για ποιο λόγο? Αν θυμάστε, ο Θεός είχε δώσει την γη της επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Και κάθε 50 χρόνια, όποια χωράφια, όποιες περιουσίες είχαν πουληθεί, επέστρεφαν στους πρώτους ιδιοκτήτες. Επειδή ουσιαστικά ο Θεός έλεγε, θυμηθείτε ότι αυτή η γη είναι δική μου γη, δεν είναι δική σας. Και εγώ την έχω δώσει. Αυτή την περιοχή στη φυλή του Ιούδα, αυτή την περιοχή στο Ρουβίν, αυτό στο Σιμεών, αυτό στο Ζαβουλών. Και αν για κάποιον λόγο χρεοκοπήσει ο άνθρωπος και αναγκαστεί να πουλήσει το σπίτι και τα χαράτσια είναι πολλά και τα έξοδα είναι ανυπόφερατα, τουλάχιστον κάθε 50 χρόνια επιστρέφει. Για να θυμάστε να μην δουλεύετε μόνο να κερδίσετε χωράφια, και κάθε χωράφι θα μείνει στην οικογένεια. Τώρα κάποιος που δεν έχει παιδιά, τι θα γίνει με τα χωράφια του? Θα χαθεί, θα το φάει το κράτος, ποιο κράτος? Θα το φάει η διπλανή οικογένεια. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος για να μείνει ιδιοκτήτης σε κάθε ιδιοκτησία. Και ο Ιησούς ήταν πολύ γνώστης αυτού του νόμου. Αν θυμάστε πολύ καλά την ιστορία της Ρουθ. Η Ρουθ ήταν Μωαβίτισσα που είχε παντρευτεί με τον Μαλών, ο οποίος ήταν Εβραίος. Και όταν πέθανε ο άνδρας της, αυτή ξαναπήγε και βρήκε έναν συγγενή. Και ο συγγενής που είχε το δικαίωμα για αυτή την περιουσία ήταν ο Βοός. Και παντρεύτηκε με την Ρουθ. Και έτσι τα παιδιά του Βοός θεωρούνταν ότι ήταν η απόγονη του ξαδέλφου του Μαλών. Οπότε ήταν πάρα πολύ γνώστης ο Ιησούς σε αυτόν τον νόμο, επειδή η προγιαγιά του, η Ρουθ, είχε πέσει περίπτωση σε αυτόν τον νόμο. Και έρχονται τώρα, όχι με μια ερώτηση, η ερώτηση είναι, έχουμε 7 αδέρφια. Παντρευτεί με τον πρώτο αδερφό, πεθαίνει αυτός, παντρεύεται με τον δεύτερο, παντρεύεται με τον τρίτο και ο καθένας, ας πούμε, με τη σειρά του πεθαίνει. Σκέψω, αν ήμουν ο τέταρτος ή ο πέμπτος αδερφός, θα είχα φόβο και τρόμο μην παντρευτώ με αυτήν, επειδή η μοίρα είναι όλοι οι αδερφοί να πεθάνουν. Αλλά είναι μια φανταστική ιστορία, ένα σενάριο έτσι υποθετικό. Έρχεται η ερώτηση. Στον ουρανό ανασταίνεται η γυναίκα αυτή και έχει 7 άντρες. Ποιον θα έχει? Και ακούγεται σαν μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα είναι σύγχυση. Αλλά δεν είναι ερώτηση ουσιαστικά. Είναι μια κατάφαση. Θέλουν να πούνε ότι η Ανάσταση είναι μια παράλογη ιδέα. Δεν μπορεί να είναι για τον εξής λόγο. Ότι θα είναι πάρα πολύ μπέρδεμα. Δεν ξέρω αν εσένα σε έχουν ενοχλήσει ποτέ ερωτήσεις για την αιωνιότητα, για τον ουρανό. Τι συμβαίνει με τον Ιεραπόστολο που τον έχουν φάει οι κανίβαλοι, οι ανθρωποφάγοι? Και πώς θα αναστηθεί, πού θα βρει ο Θεός το σώμα του για να τον αναστήσουν? Και έχουν πιστέψει και οι κανίβαλοι. Τι γίνεται? Ή αν έχεις χάσει ένα πόδι ή ένα χέρι με ακροτηριασμό στον ουρανό, θα είσαι κουτσός? Όλοι έχετε δει τον Νίκ Βότσεκ, το παιδί που δεν έχει χέρια και δεν έχει πόδια στον ουρανό. Αυτός θα έχει πόδια και θα έχει χέρια? Ή αν δεν έχει, μάλλον αν έχει πόδια και χέρια, πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Όλοι τον ξέρουμε έτσι, ένα μικρό κορμάκι, ας πούμε. Και στον ουρανό θα είναι το σκυλί μου εκεί? θα είναι ουρανός εάν δεν έχω τα κατοικίδια, τα αγαπητά μου αντικείμενα γύρω, η γιαγιά μου στον ουρανό. Θα είναι γριά ή θα είναι μωρό. Η γιαγιά μου με ήξερε σαν μωρό. Τα παιδιά μου με ξέρουν σαν γέροντα, μάλλον τα εγγόνια μου. Οπότε ποια ηλικία θα έχω στον ουρανό. Λοιπόν, όλες οι ερωτήσεις αυτές έχουν σχέση με την επιφάνεια, με τα εξωτερικά, με τα επιφανειακά. Και έχω μια συνάδελφο που έχει μια επιγραφή στο γραφείο, λέει όλες οι ερωτήσεις επιτρέπονται. Όλες οι ερωτήσεις. Καμιά φορά κάποιος λέει έχω μια έτσι, ανόητη ερώτηση. Μα δεν υπάρχει καμία ανόητη ερώτηση. Υπάρχουν πονηρές ερωτήσεις. Και αυτή είναι μια πονηρή ερώτηση. Εάν είναι πράγματα που σε προβληματίζουν και στενοχωριέσαι, επιτρέπεται να κάνεις την ερώτηση. Αλλά εδώ δεν ήταν μια ειλικρινής ερώτηση. Επειδή η ερώτηση είχε σκοπό να δείξει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Η ερώτηση είχε σχέση να μπερδεύει τα πράγματα. Και έτσι ήταν μια παγίδα, όπως οι περισσότερες ερωτήσεις. Και ποια είναι η απάντηση του Ιησού? Ο Ιησούς λέει, πλανάστε, στη μετάφραση του Βάμβα, μη γνωρίζοντας ούτε τις γραφές, ούτε τη δύναμη του Θεού. Λέει ο Ιησούς, κάνετε λάθος. Και αρκετές φορές οι άπιστοι μας έρχονται με ερωτήσεις. Από πού βρήκε ο Κάιν τη γυναίκα του? Τώρα, σε προβληματίζει? Αυτό έχει ουσιαστική σημασία. Αρκετές φορές οι πλανεμένοι, οι αιρετικοί έρχονται με κάποιες ερωτήσεις. Και θα λένε, γιατί εσείς κουβαλάτε όπλα ή κάνετε μετάγγιση ή κάποια τέτοια πράγματα. Και αρκετές φορές οι ερωτήσεις δεν είναι σοβαρές ερωτήσεις. Δεν είναι ερωτήσεις καθόλου. Είναι απλά μια προσπάθεια να μας στριμώξουν σε μια γωνία. Και η αλήθεια είναι, εάν μελετήσουμε τις ραβινικές γραφές, οι ραβίνοι είχαν ασχοληθεί με αυτή την ερώτηση. Και είχαν δώσει μια απάντηση. Οι ραβίνοι είχαν μελετήσει και λένε, τώρα αφού είναι ο νόμος αυτός, τι θα γίνει αν? Και συγκεκριμένα η απάντηση που είχαν δώσει οι ραβίνοι ήταν, εάν κάποια γυναίκα χείρα παντρευτεί τον αδελφό του άνδρα της, εν τη Αναστάση θα είναι γυνή του πρώτου της άνδρα. Τώρα, θέλετε απάντηση ή θέλετε καυγά? Σας προβληματίζει ή δεν σας προβληματίζει? Και εγώ θα έλεγα για τις απορίες μας για τον ουρανό, ας έχουμε τις απορίες μας. Αλλά ουσιαστικά, τι ηλικία θα έχει η γιαγιά μου στον ουρανό, αν θα είναι ο σκύλος μου ή όχι, δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στην καθημερινή μου ζωή. Οπότε η λογική απάντηση είναι περίμενε να θα δεις. Περίμενε, θα δεις. Αλλά οπωσδήποτε μας απασχολεί. Ο άνδρας μου θα είναι στον ουρανό. Θα ξαναγνωρίσω αυτά τα άτομα. Και βέβαια έχουμε ένα περιστατικό στο οποίο ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ήταν στο βουνό της μεταμορφώσεως και αυτοί είδαν δύο φιγούρες με τον Ιησού που είχαν πεθάνει 1000 χρόνια πριν και τους γνώρισαν. Τώρα πώς θα γνωρίσω τον άνθρωπο? Δεν είναι μόνο τα σωματικά του χαρακτηριστικά, δεν είναι μόνο η φάτσα, δεν είναι μόνο... αλλά πώς ήξερε ο Πέτρος ότι αυτός είναι ο Μωυσής και αυτός είναι ο Ηλίας? Είναι κάτι πέραν από τη δική μας την κατανόηση. Έτσι, και ήθελε ο Ιησούς να τους βάλει στην θέση τους και να καταλάβουν πρώτα απ' όλα ότι είναι μια πονηρή ερώτηση, είναι μια παγίδα ερώτηση. Επειδή ουσιαστικά στον ουρανό μιλάμε για μια άλλη ποιότητα ζωής. Εδώ δεν μπορείς να φανταστείς τον άνθρωπο χωρίς σχήμα, χωρίς εμφάνιση. Αλλά σηκώνεις το τηλέφωνο και καταλαβαίνεις από τη φωνή τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να δεις τα πρόσωπα. Και ουσιαστικά ο Ιησούς έλεγε ότι ο ουρανός έχει άλλη ποιότητα ζωής. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν σχέση με το πακετάρισμα, με την επιφάνεια. Εάν η ζωή σου εδώ είναι καλή, ο ουρανός είναι πολύ καλύτερος, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς καλή ζωή χωρίς καφενεία ή χωρίς καρπούζι το καλοκαίρι ή χωρίς δροσιά, χωρίς κλιματισμό. Θα έχει κλιματισμό στον ουρανό? Καταλαβαίνετε πως επιβάλλουμε στον ουρανό τις δικές μας γήινες, σάρκινες κατανοήσεις. Και προσπαθούσε ο Ιησούς να πει ο ουρανός έχει άλλες προδιαγραφές. Και μέσα στον ουρανό δεν είναι ο γάμος μία από τις προδιαγραφές. Τώρα ακούω μερικούς συζύγους που θα πούνε, μα αν δεν έχω σύζυγο στον ουρανό θα είναι ουρανός? Έχουμε παράδεισο εδώ στη γη, η σχέση με τον άνθρωπο. Και πώς θα είναι εάν χάσω αυτές τις σχέσεις στον ουρανό? Δεν μπορώ να πω τα μυστικά μου σε κανέναν άλλο, αλλά έχω μια σύζυγο πιστή που με αγαπάει, με δέχεται, με στηρίζει, και είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα. Ο γάμος είναι μεγάλη απώλεια ο ουρανός, εάν δεν θα έχω αυτή τη σχέση. Αλλά ο Ιησούς λέει ότι καθώς δεν παντρεύονται οι άγγελοι, αλλά γνωρίζονται και δεν έχουν ανάγκη για ένα αποκλειστικό δεσμό που είναι στο γάμο, επειδή όλες οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, από ειλικρίνεια, από αγάπη. Γιατί δεν μπορώ να πω τα μυστικά σε όλη την Εκκλησία? Επειδή κάποιος κοτσομπόλος θα μαρτυρήσει και θα ξεφύγει. Στον ουρανό δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα είστε διαφανείς. Στην 1 Κορινθίους επίστολη κεφάλαιο 13, ο Απόστολος Παύλος λέει, τότε θα γνωριστώ όπως γνωρίζω. Τότε τα χαρτιά θα είναι όλα ανοιχτά. Και θα έχεις μια οικειότητα, θα έχεις μια αγάπη με όλους τους πιστούς που έχουν εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό και βρίσκονται στον ουρανό. Δεν είναι ο γάμος ουράνιος δεσμός, αλλά είναι εφόρου ζωής επάνω στη γη. Και λέμε, δεχόμαστε μέχρι να μας χωρίσει μόνο ο θάνατος στις υποσχέσεις του γάμου. Οπότε, αν έχεις καλό γάμο, σκέψου επί 100 ή επί 1000 ή επί εκατομμύρια ότι θα έχεις μια ωραία συναναστροφή, μια ωραία επικοινωνία στον ουρανό. Και αν δεν έχεις καλό γάμο, σκέψου ότι στον ουρανό διορθώνονται όλα. Και θα έχεις καλές σχέσεις, θα έχεις επικοινωνία, θα έχεις κοινωνία. Λοιπόν, απαντάει ο Ιησούς, πλανάστε μη γνωρίζοντας τις γραφές, μη δε την δύναμη του Θεού. Και εδώ το δεύτερο μέρος της απάντησης είναι πιο σημαντικό και νομίζω ότι αυτό μερικές φορές το χάνουμε. Στο κάτω Λουκά Ευαγγέλιο, στην παράλληλη περικοπή, στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 34, και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Η ή του αιώνος τούτο νυμφεύωση και νυμφεύονται», αλλά δεν είναι έτσι στον ουρανό. Και δίνει την απάντηση, δεν έχετε ακούσει πώς αποκαλύφθηκε ο Θεός? Είπε, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτή ήταν η αποκάλυψη του Θεού στον Μωυσή όταν ήταν στην κεγόμενη βάτος. Και τι σημαίνει να είναι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ? Τώρα, κανένας σήμερα δεν λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και του Ομήρου. Γιατί? Επειδή ο Θεός αυτών των ανθρώπων ήταν ένας μυθικός Θεός, ένας φανταστικός Θεός, ένας μη πραγματικός Θεός. Αλλά ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ ήταν πραγματικός Θεός. Ένα το κρατούμενο. Και μάλιστα στην Έξοδο, όπου εμφανίστηκε ο Θεός στον Αβραάμ, στον Μωυσή, είπε ο Μωυσής, λέει, όταν θα πάω στην Αίγυπτο να τους απελευθερώσω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, δεν θα με πιστέψουν επειδή δεν ξέρουν ποιος με έστειλε. Και ο Θεός του είπε, πες τους ότι εγώ είμαι ο «ον». Έτσι μεταφράζει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, το «εγώ είμαι», το «Ιαχβέ». Και η λέξη αυτή ουσιαστικά σημαίνει ο πραγματικός, ο υπαρκτός Θεός, ο Θεός ο οποίος φέρνει στην ύπαρξη. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του σε μας ως ο πραγματικός Θεός, ο υπαρκτός Θεός. Και τώρα το συμπέρασμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ο Θεός που λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ότι αφού είναι πεθαμένος ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, άρα ο Θεός είναι Θεός πεθαμένων ανθρώπων. Λογικό, αφού είναι πεθαμένοι. Ή εάν ο Θεός είναι ο Θεός ζωντανών ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ ζει και ο Ισαάκ ζει και ο Ιακώβ ζει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών ανθρώπων. Δεν είναι ο Θεός του Πλάτωνα και του Σοκράτη και του Αριστοτέλη. Δεν είναι, ο Θεός δεν έχει ανάγκη να μαζέψει ένα σωρό πτώματα στον ουρανό των νεκρών ανθρώπων. Είναι ζωντανοί. Είναι ζωντανοί. Άρα ο Θεός είναι Θεός ζωντανών ανθρώπων. Διηγούνται ένα ανέκδοτο για ένα παιδάκι που είχε ψοφήσει το σκυλί του Και αυτός ήταν έτσι πολύ, είχε πολύ μελαγχολία και κατάθλιψη. Και κάποιος μεγάλος για να τον παρηγορήσει λέει, κάνα το σκυλάκι σου, το πήρε ο Θεός στον ουρανό. Και το παιδάκι απαντάει και λέει, και τι ανάγκη έχει ο Θεός για ένα ψόφιο σκυλί. Τι ανάγκη έχει ο Θεός για ένα ψόφιο σκυλί. Δηλαδή για παρηγοριά το λέμε μερικές φορές σε σχέση με τον θάνατο, λέμε ασυναρτησίες, έτσι. Αλλά εδώ η υπόθεση είναι, εγώ είμαι, λέει ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ. Άρα ο Θεός και ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ ζουνε. Τώρα τι σημασία έχει το ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ? Δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματά μας. Ζούμε σε μια ζωή όπως ζούσε ο Αβραάμ, όπως ζούσε ο Ισάκ. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε κρίσεις μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό. Αν μελετήσουμε τις ιστορίες της ζωής των ανθρώπων της Βίβλου, βλέπουμε ότι ακόμα στο παραπέντε οι άνθρωποι είχαν προβλήματα και είχαν κρίσεις. Ο Παύλος γράφει από τη φυλακή λίγο πριν πάει στον ουρανό. Θα έχουμε τέτοια πράγματα, επειδή ο Θεός το ίδιο που έκανε στον Αβραάμ θα κάνει και σε εμάς. Ο Θεός είναι Θεός μακρόθυμος. Θυμάστε ότι ο Αβραάμ περίμενε 25 χρόνια για να εκπληρωθεί η υπόσχεση. Ο Θεός του λέει στα 75 του χρόνια θα γεννήσει ένα παιδί. Και κάνει ο Αβραάμ ένα σωρό πράγματα για να εκπληρωθεί η υπόσχεση. Αλλά ο Θεός του Αβραάμ είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Είναι μακρόθυμος και μερικές φορές πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να... Και ο Πέτρος λέει, ο Θεός δεν βραδύνει σχετικά με την υπόσχεσή του, αλλά καθυστερεί γιατί? Για να πιστέψουν περισσότεροι. Και μερικές φορές εμείς χάνουμε την υπομονή μας, αλλά ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ μας λέει, περίμενε, εγώ είμαι πιστός. Θα βγει, η υπόσχεση δεν χάνεται. Το θέλημά μου θα γίνει. Το σώμα του Αβραάμ είχε γεράσει, αλλά η υπόσχεση του Θεού ήταν αληθής. Και εγώ αγανακτώ με την εφορία και με την κρίση και με τις οικονομικές μου υποχρεώσεις. Αλλά ο Αβραάμ δεν στενοχωριέται για αυτά τα πράγματα, τα έχει ξεπεράσει. Βρίσκεται σε άλλη ποιότητα της ζωής. Και λατρεύω τον Θεό του Αβραάμ. Λατρεύω τον Θεό του Ισάκ και του Ιακώβ. Ο Ιακώβ, έτσι ο μεγάλος απατεώνας. Το όνομά του σημαίνει υποσκελιστής. Ο Θεός του απατεώνα είναι και Θεός σου. Είναι ο Θεός που άγγιξε το πόδι του και τον έκανε να κουτσένει. Στην ηλικία των 40 χρονών αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του και 20 χρόνια μετά ήρθε πίσω, επειδή ο Θεός είχε υποσχεθεί, θα σε φέρω πίσω στην πατρίδα σου. Οπότε διαβάζοντας για τον Αβραάμ, για τον Ισάκ και τον Ιακώβ, αλλά ακόμα ο Ιακώβ περπατούσε υπερήφανα, γι' αυτό τον χτύπησε ο Θεός στο πόδι του. Και αναγκάστηκε να παλέψει με τον Θεό και να νικήσει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό του. Και μερικοί από εμάς πρέπει να παλέψουμε με τον Θεό, να νικήσουμε και να ξεπεράσουμε το δικό μας τον εγωισμό, την δική μας την ροπή για την αμαρτία, την δική μας επιθυμία να βάλουμε άλλα είδωλα δίπλα στον Θεό. Ο Θεός μακροθυμεί, αλλά ο Θεός είναι ζηλότοπος Θεός, είναι μοναδικός Θεός, είναι Θεός που μας ικανώνει να ξανααγκαλιάσουμε τον αδερφό μας που μας έχει αδικήσει έστω πριν από 20 χρόνια. Αυτός είναι ο Θεός του Ιακώβ. Και τα παιδιά του Ιακώβ είδαν το μάθημα, ώστε όταν ο Ιωσήφ αδικήθηκε από τα αδέλφια του, πουλήθηκε σκλάβος στην Αίγυπτο και πέρασαν πάλι 20 χρόνια και ήταν ικανός να ανοίξει την αγκαλιά του και να πει, εσείς το εννοούσατε για κακό, αλλά ο Θεός το εννοούσε για ευλογία, να σώσει ολόκληρη την Αίγυπτο και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Θεός του Μωυσή που ανοίγει θάλασσα, που ταΐζει τους Ισραηλίτες 40 χρόνια, αυτός είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε. Ο Θεός των ζωντανών ανθρώπων. Άρα ο Μωυσής είναι ζωντανός. Άρα και η γιαγιά μου είναι ζωντανή. Και ο πατέρας μου, που μερικοί από εσάς τον θυμάστε, που ερχόταν, κούτσενε και έμπαινε στην εκκλησία, θα τον ξαναδώ. Και θα χαρούμε την ευλογία του Θεού και την πιστότητα του Θεού, καθώς θα ανταμώσουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ζωντανοί στην παρουσία του ζωντανού Θεού. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισά και του Ιακώ, ή ο Θεός είναι Θεός νεκρών ανθρώπων, ή αυτοί οι άνθρωποι ζουν. Και αυτή είναι η δική μας ελπίδα και παρηγοριά. Ποιος Ποιος είσαι εσύ να πεις ότι ο Θεός δεν έχει δύναμη να μας σηκώσει? Υπάρχουν αρκετές ιστορίες για τον Μαρτίνο Λούθερο, τον μεγάλο μεταρρυθμιστή. Και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είχε πολύ τάση για μελαγχολία. Ήταν καταθλιπτικός. Και μία μέρα αυτός έβραζε στο ζουμί του και η γυναίκα του, η Κατερίνα Λούθηρου, βγήκε από το δωμάτιο, πήγε και ντύθηκε στα μαύρα και ήρθε πίσω στο δωμάτιο, στο γραφείο που καθόταν και έγραφε. Και αυτός μόλις τη βλέπει ντυμένη στα μαύρα λέει, τι έγινε? Λέει, αφού πέθανε. Ο Λούθηρος λέει, ποιος πέθανε? Καλά, ο Θεός σου πέθανε. Έτσι που φέρεσαι, είναι σαν να έχει πεθάνει ο Θεός σου. Και τότε ξύπνησε ο άνθρωπος και λέει, η ζωή του Θεού, η πραγματικότητα του Θεού δεν επηρεάζει την καθημερινή μου ζωή. Δεν μου δίνει χαρά, δεν μου δίνει αναμονή, δεν νικάει την κατάθλιψη. Ο Θεός είναι ζωντανός, σημαίνει ότι δίδεται μια καινούρια διάσταση στην ζωή μας την σημερινή. Δίνει ελπίδα, δίνει νόημα, δίνει σκοπό για ζωή σε έναν κόσμο που είναι αναποδογυρισμένος. Και μας λέει το κείμενο που διαβάσαμε ότι τα πλήθη όταν άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με την διδασκαλία. Μία ερώτηση παγίδα, δεν πιστεύαμε ότι θα μας οδηγούσε να κατάλαβουμε ότι ζουν οι άνθρωποι της πίστης και στην παρουσία τους μια μέρα και εμείς θα δοξάσουμε μαζί τον Θεό.